Vítejte u další epizody podcastu Slovo investora. Tentokrát je tady se mnou zase Michal Zilvar. Ahoj Michale.
Čau Milane.
A s Michalem se dneska budeme bavit o investičních nemovitostech a budeme se o tom bavit trošku víc konkrétně, s trošku víc příkladama. Michale, jak se obecně na investiční nemovitosti nebo na nemovitosti jako takový kouká Vision?
Ale připadá mně, že poslední dobou, co spolu tady sedíme ve studiu, tak řešíme hodně nemovitosti, takže samozřejmě i my jako Vision řešíme nemovitosti, máme je rádi, řadíme je do těch investičních portfolií. Každopádně vždycky je dobrý si vlastně říct ten důvod, proč tam jsou, anebo zastoupení, z jaký výše tam ty nemovitosti jsou, aby například nedominovaly. Jo, protože český investor nebo český člověk zpravidla vlastní svoji vlastní nemovitost na bydlení a už to v podstatě by se dalo brát jako nějaké aktivum, které vlastně zastupuje tu nemovitostní složku portfolia. Takže pak je otázkou, jestli člověk, který nemá buchví jak velké majetky, by si vůbec měl pořizovat další investiční nemovitost. Kor třeba v České republice, to už by možná bylo lepší jít trošku do zahraničí a třeba se podívat na tu Evropu. Jo, každopádně, pokud to investiční portfolio je větší, už se tady bavíme řádově o těch desítkách milionů, tak ano, ty investiční nemovitosti tam skutečně mají své opodstatnění a můžeme je brát přímým nákupem, to znamená přímé vlastnictví i zde v České republice, můžeme na nemovitosti nahlížet i přes hranice, takže nějaké pohraniční země, případně můžeme nakupovat například i instrumenty, které skupují ty nemovitosti, takže často jsme se tady dotýkali fondů nemovitostních, případně REITů a tak podobně.
Mm-hmm. Tak já bych to možná vzal, vyjmenoval z toho víc, možná bych to vzal trošku postupnějíc. V první řadě, pokud nejsem vyloženě člověk, který chce koupit nemovitost, jakože přijdu a řeknu, hele Michale, prostě chci jako byt, tak jaký jsou kritéria pro to, kdy ty řekneš, pro vás dává smysl koupit investiční byt oproti například jinému způsobu investice?
Hele, v tomhle setkám se s tím, spousta klientů nebo někteří klienti zkrátka si nedokážou představit, že by se o tu nemovitost museli starat. Jo, protože ať chceme nebo ne, je to nějaká starost, vyžaduje to různé aktivity, nový nájemní smlouvy, údržbu, správu a tak dál. A pro někoho tohle vlastně není cesta, jak ten svůj majetek spravovat, protože na to nemají čas třeba. V tu chvíli prakticky asi ani nedává smysl to přímý vlastnictví. Jo, v tu chvíli bych se spíš podíval směrem právě těch fondů nebo REITů. Na druhou stranu většina lidí spíš to vlastnictví třeba upřednostňuje nebo s tím nemají problém, pak samozřejmě dává to přímé vlastnictví smysl. Pokud bys těch nemovitostí měl víc, tak už zase tyhle režijní věci nemusíš řešit, můžeš to někam outsourcovat, jsou společnosti, které to dělají za tebe, takže ti to od A do Z řeší a ty vlastně jediný co, přineseš peníze, koupí se nemovitost a víc neřešíš, tím končíš.
Je vlastně přímé vlastnictví nemovitosti porovnatelné s fondy jako takovými, co se týče toho, když o tom budu přemýšlet jako člověk, který by vlastně chtěl tu nemovitost investiční s tím, že bych jako chtěl vlastně ten zisk na tom a to, že vlastně je hypotéka zadarmo a je to bez rizika, protože je to nemovitost a tak dále, to už jsme tady řešili, když jsme bořili mýty, tak když přijdu s tímhletím pocitem a ty mě řekneš, že bych vlastně měl třeba spíš zkusit fondy, pokud chci tohle všechno, ale zároveň se o to nechci starat. Dá se to jako srovnat těmi výsledky, které to může přinést?
V momentální situaci spíš ne, protože to přímé vlastnictví umožňuje právě finanční páku. Ty si na to vezmeš hypotéku a dokážeš vlastně vzít hypotéku 90%, 80%, možná třeba 60%, ale pořád tím zvyšuješ svůj výnos na vlastní kapitál. U těch fondů je tohle trošku omezenější, většinou ta finanční páka tam je nižší, řádově kolem 50%, existují i nemovitostní fondy, které nemají finanční páku, takže vlastně z pohledu toho rizika je to bezpečnější. Na druhou stranu promítne se to do toho zhodnocení. Jo, takže zpravidla ty nemovitostní fondy dosahují tady dlouhodobě řádově od 3 do 7% ročně. Pokud ale ty si koupíš nemovitost napřímo a využiješ k tomu finanční páku a uděláš to chytře, tak můžeš vlastně to roční zhodnocení dostat klidně přes 15-20% ročně. Aspoň z počátku, než ta finanční páka je menší v poměru k tvému vlastnímu kapitálu. Samozřejmě jsou zase klienti, kteří upřednostňují i třeba to přímé vlastnictví plně z vlastního kapitálu, protože s hypotékou nebo s finanční pákou by se nevyspali. Nicméně zrovna u instrumentu nemovitost to dává extrémní smysl. Jo, my tím můžeme výrazně zvýšit to zhodnocení A na druhou stranu ta finanční páka může mít i takovou ochranou složku v dobách, kdy přichází hyperinflace, tak ten úvěr je vlastně dobrý, protože o něj přijdeš.
Mluvil jsi o tom aspektu toho, že některý lidi to mají tak, že kdyby měli tu hypotéku na to, tak se prostě nevyspí, protože s tou budou ve stresu. Je to, jak moc je to opodstatněný, teda ten strach, jak moc se to dá odargumentovat, že to není vlastně až tak hrozný a jak moc je to opravdu jako realistická věc, čeho se bát?
Pár jednotek klientů by zkrátka tu hypotéku si na tu nemovitost nevzala, i kdybychom s nima rozebírali veškerý detaily, jo, ale řádově je to fakt malá menšina, malý díleček. Podle mě to není tak opodstatněný, protože v tuhle chvíli my se bavíme o investicích, není to střecha nad hlavou, jo, čili nejhorší, co se může stát, je, že já budu natlačen do prodeje nemovitosti, která mě je vlastně jedno, protože tam je nájemník, takže se může lehce změnit majitel a z výtěžku se hypotéka splatí. To je vlastně nejhorší scénář, který se může v tomhle ohledu stát. Takže ta finanční páka tam za mě není nějakým zvýšeným rizikem momentálně. Mm. Je to za aktuálních podmínek, co máme vlastně v ekonomice teď nastaveno.
Jasně. Není to jako kdybych si vzal páku na Bitcoin, že?
Jako, tady zatím máme aspoň tu nemovitost, která tam stojí a nějakou dobu by stát ještě měla.
Něco tam je. A když už se teda rozhodnu, že bych chtěl tu investiční nemovitost řešit, dá se nějakým způsobem rozlišit, jestli dává větší smysl brát menší byt pro rodinu nebo prostě nějaký jedna plus kákáčko jako startovací byt, který budu pronajímat, nebo nějaký větší byt studentský, že byty jsou jako jasný příklad. Dá se nějak jako rozlišit, nabízí to různý úskalí nebo různý výhody?
Takhle, já to řeknu asi jednoduše. Když se dohodneme, že dává smysl ta investiční nemovitost, tak zpočátku je dobrý vědět, na co dosáhneme nebo co si můžeme dovolit. Pokud si nemůžu dovolit nic většího, než je třeba 1KK nebo 1+1, za mě dává smysl koupit aspoň něco, protože do budoucna já to zase můžu vyměnit za něco většího. Jo, takže v tu chvíli mě to smysl dává. Z pravidla dneska ty menší byty jsou dražší na metr. Jo, takže ten malý byt bude mít možná bude lehce levnější než třeba 2+1, 3KK, a je to daný tím, že těch bytů je málo a neprojeví se to tolik v té ceně. Jo, prostě ta cena na metr je pro nás rozhodující v tomhle. Takže pokud tam není tak velký rozdíl, radši bych to směřoval do většího bytu, řekněme 2+1, 3KK, 3+1 může být, a v tu chvíli ta cena na metr je asi nejoptimálnější. Zároveň platí takový obecný pravidlo, že když máš malý byt, třeba to 1+1, tak je to super pro pár. Jo, jsou to dva lidi, ale jakmile přijde na svět ten mimozemšťánek, budou mít dítě, tak najednou to dítě tam nemá prostor na pokoj, že jo. Ty nájemníci se tam budou točit mnohem častěji a v tu chvíli je to mnohem náročnější na tu režii. Musím víc vyhledávat nový nájemníky, řešit nájemní smlouvy a tak dál.
Pravda, že do většího bytu už se pravděpodobně přistěhuje někdo, kdo už je zajištěnější a třeba ty děti má, nebo už se tam stěhuje s tím, že budou, takže...
Přesně tak. Nějaké statistiky hovořily o tom, že ty nájemníci se tam tolik nestřídají právě. A začíná to někde od toho, možná už 2KK, spíš 2+1. Tam už je to takové stabilnější, že máš stabilnější nájemníky.
Jasně. Takže i kdybych mohl dosáhnout navíc a vyloženě chtěl nějaký 1+KK, tak stejně dává smysl jako to kousnout a koupit něco většího, protože finančně, jak říkáš, že jsou ty menší byty prostě jako na metr dražší.
Je to tak, je to tak. Ale zase, kdyby jsi nemohl dovolit větší, koup aspoň to 1KK, aspoň něco.
Lepší něco.
Zařadíš to do toho portfolia, tím pádem si splníš to rozložení alokace a následně můžeš třeba přikoupit. Vyměnit za jiný a tak dál.
Jaký jsou nejčastější chyby, které lidi dělají při, ať už je to dívání se po nemovitostech, nakupování nemovitostí, prodávání, prostě obecně?
Je potřeba tomu rozumět. Někdo se rozhodne, že tu investiční nemovitost chce koupit, dává mu to smysl, třeba my mu to osvětlíme, ale vlastně té nemovitosti vůbec nerozumí, neví, co určuje tu cenu, neví, jak se to vyvíjí. A nám právě jako klienti s námi hodně konzultují, co našli za nemovitosti třeba, my to pro ně přímo nevyhledáváme, ale aspoň jim procházíme ty inzeráty, prohlížíme fotky, dáváme jim nějaké tipy, abychom jim pomohli. Za mě vždycky nejdůležitější projít těch nemovitostí víc. Jo, zase není to něco, co bych dělal na denní bázi, že bych kupoval každý den novou nemovitost. Takže když už to rozhodnutí udělám, tak já si klidně 10-20 těch nemovitostí projdu. Už si můžu trošku srovnat, která byla lepší a pak určitě udělám lepší rozhodnutí, až budu vybírat.
A kdo může přesně do Visionu přijít s tím, že chce řešit nemovitost? Je lepší, nebo takhle se zeptám, je lepší, když přijdu a už vím přesně, co chci a řeknu, ale potřeboval bych jako vyřešit hypotéku a schválit tenhle ten byt do 2 dní. nebo je lepší, když ten člověk nejdřív přijde, nejdřív zjistí, jaký má možnosti a potom teprve začne koukat po bytě?
Ta druhá varianta je určitě lepší, protože u někoho, když my právě děláme to finanční plánování, vytváříme finanční plán, tak my tam rovnou ty nemovitosti zkoušíme zakomponovat a hnedka nám vypadne, jestli to dává smysl a je to opodstatněný a není to například nějak rizikový, nebo od toho úplně odstoupíme a ty nemovitosti tam řadit nebudeme. Takže za mě je určitě lepší hnedka v tom počátku a celý si to proplánovat. Je to zase poměrně velký rozhodnutí pro nějaký menší rodiny, které jako může dávat smysl, může ti změnit život, ale taky si můžeš zavařit. Jo, pořád je to nějaký závazek. Takže pro mě lepší, když někdo přijde hnedka na začátku a tam tohle téma třeba prvně otevřeme. Mně se vlastně dost často stává, že když ke mně přijdou noví klienti, tak vůbec nikdy třeba nepřemýšleli o investiční nemovitosti. Nebo někteří klienti, co o investiční nemovitosti už přemýšleli, tak třeba nezvážili tu finanční páku. Jo, nezvážili ten úvěr. Ale vlastně v tu chvíli ono to může silně podpořit ten budoucí vývoj toho portfolia. Takže jsou to takový drobný nuance, který je dobrý řešit hnedka na začátku a krátka si to propočítat.
Chtěl jsem se na něco zeptat ještě ohledně toho fungování s těmi klienty. Možná asi, když to vezmu obecně, ty jsi to trošičku nakousnul, ale jestli bys mohl říct konkrétně, když já přijdu za tebou a ať to projdem všechno, tak řekněme, že jsem člověk, který vlastně přemýšlí o tom, jestli koupit byt a jestli mu to vůbec dává smysl. Tak co můžu čekat, že se mnou bude dít? Jak to se mnou budeš řešit? Co se mnou vlastně všechno budeš procházet?
Tak zprvu uděláme finanční plán, abychom věděli, že ho fakt jako dostaneš ten byt a že ho chceš a že na ně dosáhneš. Jo, protože zkalkulujeme i, jestli třeba tu hypotéku vůbec, jestli dosáhneš, jestli na ní máš příjem. Budeme vědět, jak ho můžeme pákovat. Jo, budeme vědět, jestli to odstartujeme jednou nemovitostí a následně třeba každý rok budeme přikupovat další a další. Takže proplánujeme vlastně vůbec tu samotnou strategii těch nákupů a následně se do toho můžeme pustit, do toho praktično. My tě dokážeme navíst, kde ty investiční nemovitosti hledat, dokážeme tě nějak usměrnit, jak by taková ideální investiční nemovitost měla vypadat, za jakou cenu bys ji měl pořídit, ale ten výběr necháme na tobě. Jo, to znamená, ideálně procházíš inzerce, dneska se prochází takový ty S-reality, může se procházet portál MM, může se procházet i dnes reality, Bazoš, Facebook, spousta jako platform a tam je potřeba to přetřídit. Zase, už jsem to tady zmínil, když tam vypadá něco zajímavého za rozumnou cenu v poměru třeba na metry, hned volat, nezdržovat se, domluvit si prohlídku. Za mě to je klíčový. Jo. Někteří klienti s námi ty investiční nemovitosti řeší třeba i po telefonu, my jim jsme schopni i na tu prohlídku jako dojít. Každopádně to nebude náš byt, bude to byt toho klienta. Takže my jsme vděční, že nám věří, my jako dokážeme ten byt prozkoumat a určit, jestli je smysluplný. Na druhou stranu, i třeba z mýho osobního pohledu, já bych na tom bytě byl rád jako osobně. Abych to jako navnímal, nacítil a řekl si, hele, tenhle byt mě za dalších 20 let vydělá x milionů. To je on.
Jasně. Takže z hlediska toho mýho, když to řeknu z té druhé strany, tak po tom, co se udělá samozřejmě ten plán, já zjistím od vás, co si můžu dovolit, kde mám ten ideál a kde mám ten strop. Dostanu třeba nějaké doporučení, jako hele, dívej se po podobných bytech, protože ty se dají sehnat za podobné peníze, protože zmapovaný to, že ho máš. A co já potom dělám, je, že si prostě vybíráme, jak si nějaký vyberu, domluvím si tam schůzku a zrovna ideálně volám třeba tobě, pošlu inzerát, řeknu prostě to, takhle si to můžu představit.
Přesně tak. Jeden konkrétní klient tak dělá takovou tu chybu, že on nám posílá každý inzerát a i když tam je něco zajímavého, tak on prostě nezvedne telefon a nezavolá. Jo, ale ta nabídka bytu je hrozně přebraná a rozhoduje i to pořadí. Prostě volat hned domluvat prohlídku, ale to je jedno, že možná jedna fotka vypadá blbě. Prostě se tam jít podívat, protože v reálném světě to je vždycky jiný než na těch fotkách. Jo, některý byty na těch fotkách vypadají krásně, oni ti tam dají ty kytičky, že jo, kobereček ti tam položí před gauč a když tam přijdeš, tak tam není nic. A je to prostě skoro hala.
A zároveň nádherný byt se dá nafotit špatně, že jo?
Přesně tak. Takže jako je dobrý to navnímat a samozřejmě Pak je možnost vybírat buď nějaký starší byty před rekonstrukcí, ale počítat s tím, že možná nějaký peníz do toho budeš muset pustit, anebo hotový byt po rekonstrukci. Hmm. Ten bude zpravidla dražší, takže pak záleží, jestli chceš něco jako fakt na klíč, co koupíš a můžeš to pronajmout, anebo tomu dáš třeba 100-200 tisíc, nebo uděláš kompletní rekonstrukci za 600-700 a je to použitelný pronájem.
Máš nějaký statistiky, předpokládám, ne, je to takový dost konkrétní, ale nějaký třeba osobní zkušenosti, jak moc se třeba lidem vyplácí do staršího bytu a nějak si ho předělat, dát ho dokupy a potom ho pronajímat oproti tomu, jak moc se vyplatí třeba koupit ho opravdu, jako jak říkáš, na klíč, připlatit si za to. Máš tam nějakou jako představu, co může být? Chápu, že na to je těžký říct nějakou obecnou metriku, ale
asi ji zvládnu.
Například z mýho pohledu znám spoustu lidí, kteří si koupili starší barák s tím, že ho opraví, bude to super a už se v tom 20 let pachtí a úplně to nenávidí. Znám i pár, který to samozřejmě zvládli v pořádku, je to člověk od člověka. Ale tohle mě zajímá, jak moc vlastně je ta představa správná toho, že koupím starší byt a ušetřím, něco si předělám, budu pronajímat a vlastně to bude mnohem lepší.
Jo, můžu mluvit i z vlastní zkušenosti, protože jsem si oskoušel všechny tyhle varianty. Zkrátka, pokud já třeba ten kapitál mám omezený, případně chci co největší zisk na vlastní kapitál, tak hledám úsporu. To znamená, hledám levnej byt, ten nebude po rekonstrukci. To bude před kompletní rekonstrukcí, bude vybydlený a bude tam muset se udělat ta kompletka. Takže já si najdu takovýhle byt a musím na tom udělat kompletní rekonstrukci. Zase jsem na rozcestí. Buď to zadám a nechám si to udělat na klíč, nebo si to můžu udělat sám, třeba s pomocí známých, mám nějakého známého stavaře a tak dále. Dobře, udělám rekonstrukci za 300 tisíc místo za 700. Spoustu peněz jako ušetřím, ale zabije mě to 4-5 měsíců mýho času a budu to mít prakticky jak poloviční úvazek do práce. Jo, takže dá se to, pokud na to mám čas. Já jsem tuhle chybu třeba ze začátku udělal a dokážu si představit, že bych klidně si ty rekonstrukce dělal, až mě bude 50 a budu se kopat do zadku. Ale dneska já se chci věnovat vlastnímu biznisu. Potřebuji se věnovat klientům a jako nemůžu na 4-5 měsíců někam zmizet a budu si tam šolichat rekonstrukce a řídit stavaře. Jo, to prostě nemůžu.
Obzvlášť, když mám třeba jako full-time práci, to podnikání, tam ještě je to přesně takový, jak to ten člověk udělá. Dobrý, tam se můžeme něčem bavit, ale když máš běžnou práci a chodíš domů ve 4, v 5, v 6, tak to úplně nefunguje.
Takže jo? Jako třeba z části můžeš lehce kombinovat, že něco málo si tam pošolicháš, ale je to jako výměna tvýho drahého času, který bys strávil třeba s rodinou, za to, že ušetříš pár peněz. Jo, možná bych na to nahlížel třeba ještě z druhého pohledu a to je z pohledu toho stavu té nemovitosti nebo nějaké amortizace, protože ty zase jako můžeš koupit perfektní byt, prvotřídní, můžeš udělat kompletní rekonstrukci, která je fakt ultra kvalitní, ale musíš počítat s tím, že ti nájemníci to zničí. Jo, i když seženeš nějaké dobré nájemníky, tak zkrátka všechno má nějakou životnost a všechno se opotřebovává. Takže pokud je to vyloženě byt jenom na pronájmy, tak i když tam uděláš třikrát dražší rekonstrukci a třikrát lepší vybavení, tak za 20 let to stejně můžeš spálit a děláš to znova. Možná to vydrží o pár let díl. Ale nemyslím si, že je důležitý, aby to bylo fakt jako top za nejvyšší cenu. Naopak, někteří nájemníci jim stačí, že mají nájem za malý peníz a i když je to třeba původní, tak jako nemusí tam nutně být třeba ještě umakart, že aspoň zděný jádro, ale může to i v nějakém jako použitelném stavu. A pokud i ten nájemník to myslí dlouhodobě vážně a chce tam zůstat, nevím, řádově 5-10 let, tak on si to tam zútulní. Jo, a to vůbec vlastně není tvoje starost jako majitele. Ty se jenom staráš o tu technickou stránku, která je vlastně použitelná, ale zbytek, jestli si tam ten nájemník chce dát tapety, líp si vymalovat, klidně ať si to udělá. Jo, takže možná je dobrý na to koukat i takhle, že nemusíme těm nájemníkům jako všechno dopřát, že bych jim tam koupil i gauč pomalu. Jo, to už je jejich starost. Tam je důležitý oddělit, co končí u vlastníka a kde začíná ta povinnost nájemníka.
Zároveň taky, osobně myslím, že tam je taky důležitý si oddělit, jestli já jdu do bytu, kde budu platit vyšší nájem s tím, že ten byt je perfektně zařízený a prostě bude, když budu něco potřebovat, tak můžu se obrátit na toho majitele, a nebo jestli je to byt, kde platím minimální nájem, ale je to prostě o tom, že já si to tam jako sám zútulním, což třeba pro mě osobně by bylo mnohem lepší, protože jsou lidi, dokážu se představit, že já to tak mám, že ani nejde tak o ty peníze, ale o to, že si chceš vlastně to udělat sám, i kdyby si to poskládal, že jo, z věcí na odvoz, za odvoz, tak prostě jakoby chceš si udělat nějaký útulno sám. Takže to si myslím, že jaký důležitý si rozdělit, co vlastně jako chci.
Přesně
a,
tak.
A do čeho vlastně jdu.
Existuje pak ještě super varianta, když úplně netečeš na cashflow a můžeš si to dovolit, tak ty můžeš nasadit extrémně nízký nájem a sehnat si tam nějakýho nájemníka, který ti ten byt zrekonstruuje. To je taky vlastně docela zajímavá varianta.
A to jsem v životě třeba neslyšel, že by někdo udělal. To je pro mě docela jako nový koncept.
Nevím, jestli se to v praxi jako dělá často, zrovna já teď tu zkušenost mám, že si to tak nechám udělat.
Tak to je docela jako ideální stav, že jo, v podstatě.
Může se stát, že narazím, ale vlastně udělali jsme si kompletní soupisku, jaký práce tam proběhnou, materiál samozřejmě zařizuju já, ale vlastně v rámci té práce má menší nájemný. A výrazně menší, prakticky bydlí téměř zadarmo.
No tak to slyším opravdu poprvé a myslím si, že to může pro někoho být docela zajímavá inspirace tohleto.
Pokud jsi zdatný člověk, dokážeš pracovat rukama, tak to je úplně pro to ideální. Jo, třeba nemáš rodinný život, přijdeš domů, můžeš něco kutit na bytě. Ideální.
Ještě mě zajímá jedna věc. My se bavíme o takových těch menších nemovitostech a tak podobně. A když se budeme bavit o těch trošku větších, mám konkrétně právě jednoho známého já osobně, který vlastně nakoupil pár bytů v jednom domě a teď už je to tak, že vlastně ten dům je jeho. Vlastně všechny byty v tom domě jsou jeho. Pokud jsem člověk, který má jako vyšší desítky milionů, nebo vlastně možná nižší desítky milionů, jsem někde na vesnici, takový ty klasický malý bytovky, že jo, máš tam 3-4 byty. Dává mi smysl to diverzifikovat tím, že třeba bych nakoupil ve stejné vesnici v různých barácích 4 byty, a nebo dává větší smysl koupit opravdu jako ten jeden? Jsou tam nějaký jako úskalí konkrétní v tomhletom?
Zase jako hrozně záleží. Ty můžeš trošku třeba diverzifikovat rizika, když to budeš mít ve více bytových domech, tak když schoří jeden, tak z toho druhého to normálně ještě plyne a funguje, jo, než se vyřeší pojistná událost a tak dál. Když by ti schořil celý, tak se může stát, že najednou máš splátky, pojišťovna ještě všechno nevyřešila a jako můžeš se v tom trošku jako zamotat. Podle mě jako tohle sdružování dává smysl, když těch nemovitostí právě máš víc, ale řádově už je to třeba 10+. Jo, pak mě dává smysl agregovat to do nějakého konkrétního města, stabilního a třeba do jednoho domu. Ale pořád v rámci diverzifikace je bezpečnější, když těch domů máš víc, i kvůli technické stránce těch domů a tak. Takže hrozně záleží jako na situaci.
Líbí se mi, že jsme se vlastně na konci zase dostali k diverzifikaci, to už je tady takový jako evergreen.
A myslím, že už jsme jednou tohle téma nakousli, že...
Už jsme to řešili, já jsem si to chtěl spíš tak nějak jako osvěžit, protože si myslím, že to je taky zajímavý téma. Myslím si, že to taky můžou lidi řešit a těch variant tam je prostě jako až moc na to, aby jsme samozřejmě řešili všechny.
Jako ale chytnu se jedné věci, kterou jsi zmínil, a to je ta vesnice. Upřímně mám nejhorší zkušenosti s byty a nemovitostmi na malých obcích, vesnicích nebo městech. My většinou, když chceme nějakou stabilitu, tak hledáme v krajském městě. V naší oblasti je to teda Hradec Králové, Pardubice. Každopádně můžou to být i nějaký menší města nebo třeba okresní města. Pokud ty chceš najít něco třeba levného, tak samozřejmě musíš jít do menšího města, ale nemůžeš očekávat tak velké nájemné. Jo, takže ono plus minus to třeba výdělkem bude vycházet na stejno jako v tom velkoměstě, ale za prvé, budeš tam muset dojíždět, dělat tu správu tak najednou, když já jsem z Hradce a ten byt není v Hradci, ale je třeba u Náchoda, tak já musím jezdit do Náchoda. To je pro mě docela vysoká ztráta času. Za druhé, v tom Náchodě já dostanu menší nájemné, takže jako poměrově je to furt stejný, můžu tam koupit 2 byty třeba, plus minus to vyjde na stejno. Za třetí, v Náchodě ta struktura obyvatelstva je trošku jiná než v krajském městě. V krajském městě jsou většinou lidi, kteří jako, řekněme, že jsou spolehlivější jako nájemníci než v nějakém tohle menším městě. Jo, třeba v tom Náchodě samozřejmě můžeš najít obyvatele, kteří chodí do zaměstnání, dělají pro nějakou velkou fabriku, jsou stabilní, spolehliví, ale je tam větší zastoupení těch, kteří třeba neplatí složenky. A vlastně tam už je větší riziko, že si tam někoho takového nastěhuješ a bude to problém.
Uh-huh. A je tohle to pocit, nebo je to statisticky tak?
Já myslím, že se to dá i statisticky podložit. Teďka tady mluvím čistě subjektivně z mýho pocitu.
Tak ono to jako dává to smysl, že by to tak jako mělo být, což jako není samozřejmě nic proti těm menším městům. A i to trošku znělo, jakože ne, ten náchod to, ale...
To zase jako nechci žádnému městu takhle škodit.
Jasně, ale čím je ta nebo to místo jako menší, tak samozřejmě tím méně tam bude fabrik, tím méně bude pravděpodobně ekonomicky stabilní.
A jsou i náchylnější na nějakou volatilitu toho realitního trhu. Uh-huh. Jo, to krajské město se tolik nepohne, když tam zkrachuje jedna fabrika, jako když u Rychnova, kde je Škodovka, by najednou Škodovka nebyla,
Jasně. Tak
Rychnov jako půjde na 50% třeba.
Je pravda, že ve spoustě těchto, teď jsem někde viděl nějakou statistiku, že ve spoustě těch menších měst tak je třeba jako 15% toho města zaměstnaná v jedné fabrice, která tam je.
A to je přesně ono. Mm. A tohle zvyšuje tu cenu těch nemovitostí lokálně a za mě je to riziko.
Mm. Zakončujeme to hezky, hezky pozitivně takhle.
Jako mě ještě napadlo jedno téma, který bych docela rád zmínil. Zase je to možná i z vlastní zkušenosti, ale s některými klienty to řešíme stejně. A co se týče druhu těch nájemníků, tak ty vlastně můžeš nemovitost pronajímat rodině, může to jít komerční nemovitost, takže firmě, anebo docela takový zajímavý studenti. Studentský byty. Jo, dneska je to hodně moderní, protože koleje dost často redukují počty. Už tam není třeba tolik lůžek, nebo zbavují se těch bytových domů a je velká nouze po studentském bydlení. A studenti jako hledají ideálně nějaký privátní byt, kde si můžou dělat, co chtějí, jsou tam jak doma, sdílejí ho třeba se 3 nebo 4 lidmi, mají tam vlastní kuchyň, vlastní sociální zařízení a prostě když si tam jednou týdně udělají nějakou oslavičku a vypijou si pivo, tak nepřijde ta kolejní bába jim vynadat, že tam nemají dělat bordel. Jo, takže to je docela zajímavá alternativa a nám se jako hodně osvědčilo, že ti studenti jsou možná i spokojenější, jsou spolehliví, většinou to za ně platí i rodiče a můžeš na tom získat třeba i ochlup vyšší nájemný, než když si tam nastěhuješ tu rodinu. Jo, stačí se podívat třeba do tabulek, kolik stojí koleje, připodobnit to tomu nebo tomu dát nějakou extra marži za to, že to je privát.
Jo, tohle mimochodem mám teďka čerstvou zkušenost, ale informaci od kamaráda, který tu zkušenost měl, který mě vlastně říkal, že oni byli na kolejích, ty koleje rekonstruovali, ty koleje jsou teďka nádherný, ale oni na to nemají. Hmm. Vlastně řekl, že oni tím, jak je rekonstruovali, tak jsou ty, tak je jenom pár kolejí, které jsou v tom původním stavu, ty nový jsou rekonstruovaný, ty v původním stavu jsou plný a do těch nových schánějí lidi, protože spousta odešla, protože se zvedla ta cena a pro spoustu se vlastně vyplatí právě jít do bytu.
No.
S tím, že je to dražší, než to byly ty původní koleje, ale je to levnější než ty nový, který jsou pořád koleje, kde máš 3 postele vedle sebe v malý místnosti a seš tam jako ve 3 lidech. Že? Takže...
Viděl jsem některé tabulky, kolik to teďka stojí ty koleje a je to většinou jedna místnost sdílená třeba s dalším člověkem a jako řádově Praha, Brno, tak už se pohybou třeba 6,5 až 7,5 tisíc na osobu. Jo, samozřejmě tolik na tom bytě ty nedáš, protože většinou tam máš taky 2 sdílený lůžka na pokoj třeba, ale jako pokud ty tam tomu studentovi dáš 5,5 a dáš tam 4 nebo 5 studentů, tak už si jako spočítáš, jestli bys to rodině dokázal napálit za 25. Jo, samozřejmě v Praze by to nájemní bylo řádově vyšší, ale tady se bavím třeba o tom Hradci nebo Pardubicích.
Jasně. Zároveň to je poměrně jako win-win situace podle mě, protože vlastně jakoby ty na tom vyděláš víc a pro ty studenty to taky může být dost jako úleva vlastně, zároveň s tím, že vlastně ten byt má jako značný výhody svoje.
A ještě na tom je skvělý, že když nějaký ten student už dostuduje, nebo ho nedej bože vyhodí, tak on se baví s kamarádama. A mně sami začnou chodit nabídky, že mají zájem o to místo. Jo, mně se prostě nestane, že ten byt by byl neobsazený. Jo, to je úplný luxus, to je prostě perpetuum mobile. Já jediný co, tak podepisuju smlouvy a nic jiného nedělám.
Když si vezmu vlastně, kolikrát mě se někdo ptal, a to ani jako nestuduju, a jsem mimo jako velký města, jako Hradec a takhle jsem na vesnici, a kolikrát mě někdo říkal, jestli nechci jít do bytu, že odchází ze studentského bytu, jestli tam jako nechci jít, a já jsem říkal jako samozřejmě ne, protože jsem úplně někde jinde, a mě říkali, no ne, ale tam je to super, jako tam jako, takže dovedu si představit, že vlastně tam ta fluktuace je pravděpodobně samozřejmě vyšší asi, že jo, ale zase máš pořád pravděpodobně obsazeno tím, že se to tam prostě nahrazuje takhle.
Ono ta fluktuace, těžko říct, třeba i na těch mých konkrétních studentských bytech, nebo jeden klient to má podobně, tak tam jako ti nájemníci se drží třeba 3-4 roky a pak teprve se jeden z nich třeba vůbec vymění. A oni si to třeba drží i nastálo, že už chodí do zaměstnání, jo, už si vydělávají, ale ten byt si drží. Protože vlastně tohle sdílené bydlení je extrémně levná varianta a oni můžou expandovat, můžou růst, můžou budovat ten majetek, aby si něco vlastního pořídili. A jako možná to je taková i zajímavá myšlenka do budoucna, že mně připadá, zase nemám k tomu statistiku, ale připadá mně, že to sdílené bydlení je víc a víc v oblibě. Jo, že fakt se to víc a víc tady objevuje a možná do budoucna to bude zajímavá cesta i pro to, jak to vlastně bydlení třeba si jednou pořídit pro ty lidi.
Je pravda, že teďka s tím, jaký problém je pro mladý lidi se dostat k vlastní nemovitosti, tak to vlastně dává docela smysl. Někdo může zůstat u rodičů, protože má velký barák třeba, ale někdo, kdo bydlí v malém bytě a potřebuje se trošku jako samostatně, tak to vlastně dává mnohem větší smysl, než dát celou svoji jako počáteční výplatu do bydlení, že?
Právě a nejhorší na tom je, že většinou ze začátku takhle po té škole, tak ten člověk nemá rodinu, takže jediný co, ráno vstane, jde do práce, večer přijde, dá si sprchu, jde spát. A tím vlastně končí celá jeho náplň denní. Takže vlastně kvůli tomu, že tam přespává, tak by si buď někde platil 20 tisíc měsíčně za byt, anebo na sdíleném bytě to bude mít třeba za 6-7 tisíc, třeba bude mít za 8 tisíc svůj vlastní pokoj, aby měl soukromí. A jako je to docela markantní rozdíl pro takového člověka. Jo, samozřejmě sdílené bydlení neřešíme s našimi investory, kteří by jako investují tady miliony, ale žijou ve sdíleném bytě, to jim úplně k tomu teďka nepomůže. Jo, ale pro tyhle mladí lidi, tak to může být zajímavá cesta.
Tak určitě je to myšlenka, kterou stojí za to se zabývat v této době, kdy je prostě obecně jako problém pro mladý lidi se k něčemu takovému dostat, respektive ta mentalita je taková teďka úplně všude. Taková depresivní trošku. takže bohužel teda končíme trošku depresivně, ale máš k tomu něco, co bys chtěl ještě říct? Co si myslíš, že je důležitý, aby zaznělo?
Jo, asi to tak jako shrnu. Ano, máme rádi investiční nemovitosti, ano, dávají v tom portfoliu smysl, dokážou zvýšit výkonnost toho portfolia. Na druhou stranu nejsou samospásný, nemělo by se všechno dávat jenom do těch nemovitostí, má to svý rizika, to jako se můžeme podívat třeba na předchozí podcasty, tam jsme něco nakousli. A jako důležitý je neostýchat se, hledat, to hledání není úplně příjemný, není to o tom, že by si tady otevřel stránku a řekl si, jo, tohle je on, kupuju. Je to prostě dlouhá soustavná činnost, ideálně na denní bázi vyhledáváš, konzultuješ třeba s námi ty nemovitosti a jako může se to táhnout měsíc, dva, tři, než vůbec nějakou nemovitost takhle najdeš. Jo, těch klientů takhle máme řadu, kteří to hledají už několik měsíců a prostě ta správná tam zatím nebyla. Mm-hmm. Takže je pak důležitý to nevzdat a hledat. Ale vlastně není to úplně procházka nějakou zahradou, protože kdyby byla, tak to dělá každý.
Krásná myšlenka nakonec. Tak jo, ale moc krát děkuju, bylo to jako vždycky hrozně výživný. A děkujeme, pokud jste tohleto doposlouchali nebo dokoukali až do konce. Určitě se podívejte i na ostatní podcasty, máme o nemovitostech, si myslím, už jich poměrně dost. Takže to téma jsme probírali ze všech různých úhlů. Takže to se určitě podívejte, ať už na YouTube nebo na všech ostatních streamovacích platformách, anebo se podívejte přímo na www.vision.cz a tam se můžete dozvědět ještě mnohem víc a najdete tam přímo i kontakt a můžete si tady s Michalem napsat a pořešit to klidně osobně. Takže děkujeme, mějte se krásně a ahoj Michale, díky.
Tak čau Milane, nashledanou.
Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.